Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Бүгүн 15 апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30 апрельге чейин узартылды.
Карантинге жаап, оорулардын баарын аныкталдык да, ошолорго контакттарды. Тарап кетиш коркунуч болот оорунун.
Чиновник таяктагы болгон шылтоолорду айтып атат да, бул жерде азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөш жүрүп атат.
Эл аралык валюта фонду пандемиядан улам быйыл дүйнөлүк экономика оор абалга туш болоорун эскертти.
Global crisis. Бул чындап глобалдык кризис. Бир дагы өлкө андан качып кутула алган жок.
Жалал-Абадта медицина кызматкерлеринин жумушка барып келүүсү кооптуу жана татаал бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпинг менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карыз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Эки өлкөнүн башчылары ошондой эле илдет менен күрөшүү үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча макулдашты. 2020-жылдын 31-январына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 млрд 616 млн АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 3 млрд 874 млн доллары тышкы, 741 млн АКШ доллары ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. 2019-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына 1,7 млрд доллар карыз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркечтам өткөрмө бекетинин иши калыбына келтирилип, оржук ташыган автоунаалар үчүн ачылды. Эки тарап 14 апрелде ушундай келишимге келгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бирок адамдардын өтүүсүнө чектөө алынган жок. Ал эми кыргыз Кытай чек арасындагы дагы бир Торгарт бекетин ачуу эпидемиологиялык абалга жараша чечилет. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торгарт жана Эркечтам өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнаамасы боюнча жаңы жылды белгилөө үчүн 24-январда жабылган. Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу 2-февралда бул убакытты дагы узартып, Кытай менен болгон аба каттамдарын толук токтоткон. Евразия экономикалык биримдиги ишкерлик жана инвестициялык активдүүлүктү колдоп, пандемияга каршы чогуу күрөшүүгө жана туруктуулукту камсыздоого умтулат. Мындай чечим аталган биримдиктин жетекчилеринин 14 апрелдеги видео конференция форматындагы жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык дүйнөдө тамак аш, медициналык жабдуулар, дары дармекти эркин ташуу принципин кармануу керек. Биримдик мамлекеттери саламат сактоо тармагын биргеликте бекемдеп, эпидемияга каршы иш жүргүзүү алгоритмдерин чогуу изилдеп жана өркүндөтүшөт. Биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнө, борбордук банктарына иштердин координациялоо, аны менен кошо калкты азык түлүк менен камсыздоо, бизнести колдоо иштерин алып барууга тапшырма берилди. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин аймагында товарларды экспорттоого же импорттоого чектөө киргизилбеши керек экенин билдирди.
Евразия
экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногу тоскоолдуктарсыз, чектөөлөрсүз жана алып коюуларсыз иштөөгө тийиш. Биримдик ичинде социалдык маанидеги товарларды өз ара соодалоого чектөөлөр киргизилбеши керек, деди Жээнбеков. Ошондой эле президент коронавируска байланыштуу чек араларды жабууга мажбур болгон шартта гуманитардык жүктөрдү, азык түлүк товарларын жана медициналык каражаттарды жеткирип турууга жашыл коридорлорду уюштуруш керек экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев өкмөткө Кыргызстандын экономикасын кармап турган Бишкек шаарында чакан жана орто бизнестин ишине уруксат берүүнү сунуштады. Бул тууралуу эл өкүлү 14 апрелде парламенттин комитет жыйынында айтты. Иманалиев мисал катар өзгөчө абал режиминде чач тарач, автоунаа айдоочу жайларга, курулуш товарлары менен машиненин тетиктерин саткан дүкөндөргө уруксат берүү керек дегенин билдирди.
Биз вирус менен күрөшүп атып, экономиканы таптакыр өлтүрбөшүбүз керек да. Күнүнө азыр Бишкек шаары эксперттердин айтышы боюнча 15-20 млн доллар жоготуп атат.
Өлкө бюджетинин эң көп бөлүгүн Бишкек чогултат. 2019-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 167 млрд сомду түзсө, анын 60 млрд сомун Бишкекке берген. Эл аралчылыктардан Орусиянын Большой театрынын башкы директору Владимир Урин өпкөнү сезгенген жаңы вирус театрдын 34 кызматкеринин аныкталганын билдирди. Орусиянын Большой театрынын 30дан ашык кызматкеринен коронавирус табылды. Алар пандемияга каршы күрөшүп жаткан дарыгерлердин урматына арналган Биз биргебиз атты концертти уюштуруу иштеринен четтетилди. Урин буга чейин алардан кандайдыр бир оорунун белгилери байкалбаганын, карантинге алынганын маалымдады. Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, акыркы маалыматтар боюнча коронавирусту дүйнөдө 2 миллионго жакын кишиге жукту, андан каза болгондордун саны 120 миңден ашты. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытай маалымат каражаттарындагы Казакстандын аймагы тууралуу макалага байланыштуу Кытайга каршылык жөнөттү. Ал макаланын автору Казакстан ушул тушта ээлеп турган аймак бир кездерге Кытайга таандык болгон дегендей мазмунда бүтүм чыгарган. Тышкы иштер министрлигинде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо менен жолугушуу болду. Анда казак тарап sohu.com сайтындагы эмнеге Казакстан Кытайга айтып келгенге умтулат деген макалага байланыштуу каршылык айтылды деп жазылат министрликтин билдирүүсүндө. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга жарыяланган тендердин биринчи туру жыйынтыкталды. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтындагы маалыматка караганда тендерге 3 компания катышып, алардын ичинен германиялык Мюльбар ишканасы жана казакстандык банкноттук фабрикасы экинчи турга өттү. Ал эми Идемия деген компания тендердин талаптарына жооп бербегендиктен сынактан четтетилди. Тендер ушул жылдын 26 февралында жарыяланып, арызды кабыл алуу 19 мартта аяктаган. Мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт басып чыгарууга 973 миллион сом бөлүп берүүгө даяр. Ал арада бүгүн 15 апрелде Жогорку Кеңеш Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Карасу, Ноокат жана Сузак райондорунда жарыяланган өзгөчө абалды 30 апрелге чейин узартууну жана Нарын шаарына Атбашы районуна да ушундай режим киргизүү боюнча президенттин жарлыгын карайт.
Рахмат Бакыт Терегөлдү уулу жаңылыктарды тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 15 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан, тоо этектеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым райондорунда жаан чачын катуу жайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын облустарында 6-11, Талас жергесинде 5-10, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 7-12, бийик тоолуу аймактарда -3 + 2 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал-маалы менен нөшөрүлүп жаан жайт. Абанын температурасы борбордо 8-10 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылды. Бул өлкөдө эпидемиологиялык абал азырынча оор болуп жатканы менен түшүндүрүлүүдө. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрель болот деп божомолдонуп жатат. Сөз кылбарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалы эске алынып, айрым аймактарда киргизилген өзгөчө абал дагы 2 аптага узартылмай болду. Атап айтканда, президент Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде өзгөчө абалды 30 апрелге чейин узартуу жарлыгына кол койду. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин эки комитети коронавируска каршы күрөш боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Парламент депутаты Чыныбай Турсунбековдун суроосуна жооп берип жатып, коронавируска каршы республикалык штабтын жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай өзгөчө абалды жоюуга азырынча жол бербесин айтты.
Карантинге жаап, анан жанагы тосуп отурган оорулардын баарын аныкталдык да, ошолорго контакттарды. Бир ограничение койгонго укугубуз жок болуп калат да. Ограничение кое албай калабыз. Ошон үчүн тарап кетиш коркунучу болот оорунун.
22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Карасуу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген эле. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы бир жарлыгына ылайык өзгөчө абалдын эрежелери 15 апрелден тартып эми Нарын шаарынын жана Атбашы районунун аймагына да киргизилип жатат. Нарында COVID-19 илдети катталгандар акыркы күндөрү көбөйүп, жалпы саны 34 жетти. Кыргызстанда коронавирус илдетинин жайылуу мөөнөтүнүн туу чокусу 20-24 апрелде болот деп божомолдонуп жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Такой период времени с 20 по 24 апреля.
20 апрелден 24 апрелге чейин деп жатышат. туу чокусуна батыраак жетсек жакшы болот эле. Себеби оору жайылуунун туу чокусунан кийин сөзсүз басаңдай баштайт. Инкубациялык мөөнөт аяктагандан кийин бул илдеттин алдын алуу иштерине өтөт элек.
Уже профилактики этой инфекции.
Өлкөдө 14 апрелде коронавирус жуккан дагы 11 жаңы учур катталып, ооруну жугузгандардын жалпы саны 430га жетти. Ал эми анын 18% дарыгерлер. Ошондуктан депутаттар өкмөттөн элди коронавируска жапырт текшерүүнү жана министрликке жеке лабораторияларды кол кабыш кылып иштетүүгө чакырышууда. Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев буларга токтолду.
Массалык түрдө текшериш керек дедичи. Мына биз 1 апрелде жогорку кеңеш токтом кабыл алган. Жеке менчик лабораторияларга тест өткөнгө уруксат бергиледи. Анткени мына толтура ишканалар кайрылып атат. Биз өзүбүздүн ишкерлерибизди өзүбүздүн акчабызга текшерип дейт. Мүмкүнчүлүк болсо өткөрүп анан ишти баштасак деп. Бирок буга чейин бир жолу Мамбетов айтты эле Салмак Саттоев биз уруксат берип атабыз деп. Кийин Салмак Саттоев министр айтты биз уруксат бере албайбыз. Биринчи категория, экинчи категория деп каяктагы чиновник, каяктагы болгон шылтоолорду айтып атат да. Бул жерде азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөш жүрүп атат.
Ошондой эле жогорку кеңештеги талкууда мурунку саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопко тартуу маселесин бир катар депутаттар көтөрүп чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мурунку саламат сактоо министри коронавирус илдетинин алдын алуу иштери жакшы жүргүзгөн жок деп сындады.
Бул согуштук тил менен военный режим жашап атабыз, туурабы? Военный режимде шалаакылык кылган бул преступление. Демек Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок, сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональным соотношение Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир 5-чи зараженный врач. Биринчи врач өзү ооруп атат, экинчи мамлекетке зыян келтирип атат, оорукчандарды көрө албай калды да.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун билдиргени боюнча мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаевке медицина кызматкердин статусу жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузганы үчүн прокурорлук эскертүү берилген.
Өздү коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу жана иштөөгө жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча биз ага прокурорлук эскертүүнү келтиргенбиз өз убагында келтиргенбиз жана дагы башка маселелер боюнча бир нече жолу прокурор чара көрүү актыларын келтиргенбиз. Анан азыр силер өзүңөр айтып атасыңар, азыр 2 комитеттин чечими менен ошол маселени коебуз деп силер жиберсеңер биз карап чыгабыз.
Мурдагы саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жана вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова 1 апрелде кызматтан кеткен. Коопсуздук кеңештин катчылыгы алар коронавирус илдетин алдын алууда бир катар кемчиликтерди кетиргенин белгилешкен. Мурдагы жетекчилер өздөрүнө коюлган дооматтар боюнча пикирлерин билдире элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жалал Абадта медицина кызматкерлеринин жумушка барып келүүсү кооптуу жана татаал бойдон калууда. Айылдардан каттап иштегендер блокпосттордон жөө өтүшсө, шаар ичинде топтолуп автобустарда жүргөн медиктер арбын болууда. Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Таңкы саат 7:30 Жалал Абад шаарындагы санитардык карантиндик блокпосттордо жөө адамдардын кыймылы жанданган мезгил. Алардын басымдуусу медицина кызматкерлери. Алар шаардагы ооруканага жакынкы айылдардан каттап иштешет. Көчөдө автобус күтүп турган кызматкерлердин бири буларды айтат.
Кошко чейин жолдошун таштап коюп, тустан бер жака ошо автобус медиктердин уюштурган автобус менен келет. Азыр эми автобуста адам көбөйүп кеткенде действительно бири-бирибиз менен жалышып кетип атабыз. Ушул жагы бар.
Автобуска чыккандан эле кооптонуп атпайсызбы? Ушунча эме бир автобуска?
Обязательно, конечно, кооптонуп атабыз. Анан эми ушуга хотя бы ар бир адам өзүнүн машинасын эсептеп пропуск берип койсо жакшы болот деген ойдо элек.
Медицина кызматкерлерин ташыган автобус күн сайын шаардын Куркура санитардык карантиндик постуна саат 8:00 жакын келет. Ага чейин блокпосттон өткөн 40 жакын кызматкерлер чогулду. Алардын баары кичи автобуста жумушуна барууга туура келет. Жолду карай медиктерди терип салып келе жаткан автобуска аялдамадагы медиктердин 20 эле батты. Ошентип 27 орундуу кичи автобуста 40 ашык медицина кызматкерлери баратышат. Батпай калганы кийинки транспортту күтүп калышты. Сузак район Бегабат айылынан шаарга келип кетип иштеген дарыгерлердин бири мындай дейт.
Ошо таможняга чейин жөө басып келип атабыз да. Андан эми солдаттарга жалдырайт экенбиз, салып кой деп. Алар машина болсо салат экен, машина болбосо салбайт экен. Анан ошентип жөө келип атабыз, Газпромго чейин жөө келип атабыз. Кайсы такси көтөрүп портер өтө кол көтөрүп эптөл ушу ишибизге эптеп жетип алайлык деген маселе болуп атат.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында эмгектенген 300'ден ашык кызматкерлердин 70% айылдардан каттап иштешет. Оорукананын саналуу гана кызматкерлеринин унааларына уруксат кагаздар берилген. Шаар ичинде аларды ташууга автобустар уюштурулганы менен сырттан келүүдө кыйынчылыктар бар. Аталган оорукананын башкы дарыгерин орумасары Гүлбарчын Рахманова маселе жөнгө салынып жатканын айтат.
Карантиндик режим киргенден кийин ошол медицина кызматкерлердин сырттан келген медициналар көп болгондуктан ошо бир аз кыйындыктар жаратты. 3 автобус жүрүп жатат ошо сырттан келген медицина кызматкерлери үчүн. Биринчи жүргүзүлгөн 2 автобуста ошо тыгын болуп бир аз дистанция сакталбай атат деген сөздөр болгондон кийин дагы кайрылдык, дагы ушул маселе оң жагына чечилди. Жок, өздүк унаалар менен мына ушул именно карантин болгон жактан берилген жок, берилсе да мына азыраак эле машиналарга берди.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 14-апрелге карата 83 медицина кызматкери вирус жугузганы аныкталган. Бул жалпы 430 бейтаптын 18.5% түзөт. Оору жуккан медицина кызматкерлеринин 26 дарыгерлер, 35 орто медициналык кызматкерлер, 22 техникалык кызматкерлер, ашпозчулар жана айдоочулар. Жалал Абаддагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун башчысы профессор Калдарбек Абдыраманов дарыгерлерге жолдо жүрүүдө тоскоолдуктар болбошу керек дейт.
Ары бери эркин кыймылдап ишине барып үйүнө келип деген ушундай маселелерди туура чечип берсе, анан кийин калганын жана медиктер өздөрү чечет. Жанагы средство индивидуальной защиты бизде мына Жалал Абадта мэриядан эме бөлүнгөн, бирок азыркы шартка туура келбей калып атат да. Канчалык аны туура түшүнгөнүбүз менен, себеби жанагы бусиктерге, автобустарга коллегалар сүйлөшөт да: «Эй, кандайсың, кантип иштеп атасың?» деп. Тиги инфекциямбы, иштегени бар, обл больницада иштегени бар. Анан алардан ал очонун албайт да, анан масканы эмне кийип эле анан кийин сүйлөшө албай саламдашат деп эле элем баягы пассары бүргүчке. Айтор шартты туура колдоно албай.
22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизилген. Жалал Абад шаарында дарыгерлерди ташууга 2 автобус уюштурулган. 14 апрелден тартып аларга дагы 2 автобус кошулду. Аймакта блокпосттордон өтүүгө жалпы 1200 унаага уруксат берилсе, алардын канчоосу дарыгерлерге экендиги айтылган жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек эл аралык баянда COVID-19 илдетинен улам быйыл дүйнөлүк экономика 3% чейин төмөндөйт. Эл аралык валюта фонду мындай божомолун 14 апрелде жарыялады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Now the world has changed dramatically.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан эл аралык валюта фондунун жаңы баяндамасы дүйнөлүк экономика 2008 жылдагы глобалдык финансы кризисинен да оор күндөргө туш болгонун ырастады. Ага ылайык, эгер коронавирус пандемиясы 2020 жылдын экинчи жарымында ооздукталып калса, быйыл глобалдык экономика 3% чейин төмөндөшү мүмкүн. Бул январь айындагы бир жылдык божомолдон 6.3% аз. Эгер COVID-19 илдети 2021 жылга чейин улана турган болсо, кийинки жылы дүйнө өлкөлөрүнүн жалпы экономикалык көрсөткүчү дагы 8% төмөндөшү ыктымал. Уюмдун эсеби боюнча 2020-2021 жылдары коронавирустан улам дүйнө 9 триллион доллардай кирешеден айрылат. Бул Германия менен Жапониянын бир жылдык ички дүң жыйымынын жалпы суммасынан да көп тыкылат. ЭВФ коронавирус пандемиясы себеп болгон экономикалык кырдаалды улуу карантин деп мүнөздөп, аны 1930 жылдардагы улуу депрессиядан бери дүйнө туш болгон эң терең рецессия деп атады. Фонддун изилдөөлөр боюнча департаментинин жетекчиси Гита Гопинат: «Карантинден улам дүйнө жүзүндө суроо талап азайганын, улуттук валюталар кунун жоготконун, кризиске чейин эле экономикасы алсырап турган жана карызы көп мамлекеттер кыйын кырдаалга кептелгенин айтты.
Now this is a truly global crisis.
Бул чындап глобалдык кризис. Бир дагы өлкө андан качып кутула алган жок. Туризмге, саякатка жана көңүл ачуу тармагына таянган өлкөлөр өзгөчө жабыркады. Ансыз да алсыз медицина тармагына колдоо көрсөтүүгө каражаты жетишпеген өнүгүп келе жаткан мамлекеттер кошумча кыйынчылыктарга туш болду»,
деди Гита Гопинат. Натыйжада улуу депрессиядан бери биринчи жолу өнүккөн өлкөлөр да, өнүгүп жаткан мамлекеттер да рецессияга туш болууда. Маселен, быйыл АКШ, Германия, Франция, Италия, Испания, Британия жана Жапония менен Канада сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы экономикаларында жалпысынан 6% төмөндөө болот. Алардын ичинен коронавирустан катуу жабыркаган Италия менен Испанияны эң терең рецессия коркунучу тоорып турат. Ал эми өнүгүп жаткан мамлекеттердин экономикасы жалпысынан 1%, Кытайды кошпогондо 2.2% төмөндөйт. Алардын ичинен Кытай менен Индиянын экономикасы гана минуска түшпөйт. Ошентсе да коронавирусту ооздуктоо үчүн катаал чараларга барган Кытайда жылдагыдай өсүш болбойт. Маселен, 2019-жылы бул өлкөнүн ички дүң жыйымы 6% көбөйсө, быйыл бул сан 1% гана тегерегинде болмокчу.
Кытайда кырдаал жөнгө салынып, экономика акырындап мурдагы калыпка түшүп бараткандай көрүнүп жатат. Экономиканы жөнгө салуу үчүн тиешелүү саясат да бар. Бирок пандемиянын дүйнөнүн башка аймактарына, өзгөчө Бээжиндин негизги соодо нүктөштөрүнө жайылышы Кытай экономикасынын калыбына келишине кедергисин тийгизет.
Деп билдирди ЭВФтин Кытай жана Тынч Океан аймагы боюнча эксперти Малхар Набар. Элералык каржы институтунун божомолу боюнча 2020-жылы Орусиянын экономикасы 5.5% төмөндөшү мүмкүн. Ал эми Борбор Азия аймагында эң чоң солгундо Кыргызстанда катталганы турат. Ага ылайык, быйыл Кыргызстандын ички дүң жыйымынын жалпы көлөмү 4%, Казакстандыкы 2.5% азаят. Ал эми Өзбекстанда, Түркмөнстанда, Тажикстанда экономиканын өсүү темпи кыйла солгундаганы менен минустук көрсөткүчкө жетпейт. Эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономиканын абалы коронавирус пандемиясы качан токторуна, илдеттин дабасы качан табаларына көз каранды экенин белгилеп жатат. Мындан улам уюм дүйнө өлкөлөрүн биринчи кезекте пандемияга каршы чечкиндүү күрөшүүгө, саламаттык сактоо тармагын чыңдоого, карантинден жапа чеккен жарандарды жана ишкерлерди колдоого чакырууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул арада Украинада Чернобыль атомдук станциясынын айланасындагы аймакта 11 күндөн бери токойлор өрттөнүп жатат. Бул жөнүндө Айнура Жекше кызы баяндайт.
Чернобыль атомдук станциясынын зонасындагы өрткө байланышкан абал кескин начарлап кетти. Расмий маалыматка караганда 3.5 000 гектар жер күйүп жатат. Эколог эксперттердин айтымында өрт 1986-жылы дүйнөдөгү эң ири атомдук кырсыкка учураган станциядагы радиоактивдүү чаңды сапырышы ыктымал. Муну менен жакын айланада жашаган атүгүл башкала Киевтин тургундары коркунучтуу абалга туш болот. Өрттүн алгачкы күндөрүндө радиациянын деңгээли 16.5 эсе өскөн, бирок мындан 34 жыл мурун болгон кырсыктан кийин ээн калган зонаны башкарган мамлекеттик мекеме кийин радиация деңгээли калыбына келгенин маалымдаган. Ал эми 13 апрелде Украинанын өзгөчө кырдаалдык кызматы Киев облусунда радиациянын деңгээли нормадан ашпаганын, станциянын айланасындагы тилкеде өзгөрүүлөр жок экенин билдирди. Бирок Greenpeace Орусия уюму өрт Украин бийлиги айткандан алда канча чоң аймакты чалган, радиациянын коркунучу жогору деп эсептейт.
Өрттүн радиациялык кооптуу объектке жакындашы албетте ар дайым тоокел кырдаал түзөт. Жаан чачын өрттү өчүрүүгө жардам берет деп үмүттөнөлү. Бирок өрт реакторго же башка кооптуу радиациялык материалдар сакталган жайга жакындаса, албетте коркунуч жаралбай койбойт.
Деди уюмдун өкүлү Рашид Алимов. АКШнын космос агенттиги NASA сателлиттен тарткан сүрөттөрдө өрт Припять шаарынын жака белине, атомдук станцияга жакындаганы көрүнүп турат. Чернобылдын айланасында ээн калган аймакты башкаруу боюнча мамлекеттик мекеменин коомдук кеңешинин мүчөсү Ярослав Емельяненко өтө опурталдуу абал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийлик бардыгы жайында деп растап келатканы менен өрт улам бир чөлкөмдү каптап баратканын Интерфакс агенттигине билдирди. Анын айтымында өрт радиоактивдүү калдыктар сакталган жайларга 2 км жакындады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын басма сөз катчысы Ольга Казак абал өтө олуттуу, бирок көзөмөлдөө деп ДПА маалымат агенттигине билдирди. Кандай болгон күндө да айлана чөйрөнү коргоочулар өрт чалган жерлерде радионуклиддердин абадагы концентрациясы жогору болгонун белгилешет.
Радионуклиддер токойлордо, бак дарактарда сакталып калат. Бактар күйгөндө түтүн, башка заттар менен кошо радионуклиддер шамал менен учуп тарайт. Мисалы катары сези 137 затын айтса болот.
Мындай абал биринчи кезекте өрт өчүрүүчүлөргө коркунуч жаратууда. Алардын ишин кургак аба ырайы менен шамал кыйындатууда. Ал тапта Украин полициясы шейшембиде өрткө себепчи болгон экинчи шектүү адам кармалганы билдирди. Маалыматка ылайык, жакын жердеги айылдын 37 жаштагы тургуну үйүнүн жанындагы таштандын өрттөгөн. Андан кийин ысык гүлдү айылдын сыртына алып барып төккөн. Натыйжада ошол жердеги кургак чөп күйө баштаган, бирок ал адам бул тууралуу өрт өчүрүү кызматына кабарлаган эмес. Өзү аракет кылып өчүрө албай койгон. Буга чейин 4 апрелде башталган өрткө байланыштуу 27 жаштагы жергиликтүү тургун кармалган жана ал каралбай калган ферманын жанындагы чөпкө атайлап өрт койгону маалымдалган. 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобылдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. СССР жетекчилиги бул кырсыкты оболу жаап жашырып, кийин апааттын айынан 31 киши өлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча кырсыкта 9000 киши каза тапкан. Ал эми Greenpeace эл аралык уюму кырсыктын кесепети 200000 кишинин өмүрүн алган деп эсептейт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Дүйнөдө ар кайсы мамлекеттерде жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине кайта албай турушса, бул арада Кыргызстанда калып кеткен чет өлкөлүктөр да бар. Алардын айрымдары тууралуу Оштон кабарчыбыз Дастан Өмөтбай уулу баяндайт.
Коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында чек аралардын жабылып, аба каттамдарынын токтоп калуусунан улам жүздөгөн кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө калып кетти.
Же ишке бара албайбыз, же үйгө кете албайбыз.
Ал эми Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калган чет өлкөлүктөр үчүн айрым элчиликтер чартердик рейстерди уюштурууда. Маселен, Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги 19 апрелге жарандарына учак даярдап, бул коммерциялык багыттагы рейстердин калыбына келгенге чейинки эң акыркы мүмкүнчүлүк экендигин эскерткен. Кыргызстанда калып кеткен бириң-сериң туристтер жана жүздөгөн студенттер бар. Бирок алардын так саны белгисиз. Ош шаарынын өзүндө эле 2000 ашуун индиялык студенттер бар. Алар Ош мамлекеттик университетинде медицина багытында билим алып келишет.
Азыр бизде баары жакшы болуп калды. Бирок студенттер үйлөрүнө кеткилери келип жатат. Анткени эч нерсе кылбай бекер отурушат. Тамак аштан да кыйынчылыктар жаралууда.
Индиялык студенттерди келишим менен окууга киргизген Мушир Мохт бүтүрүүчү курстар үйлөрүнө кеткилери келбей жатканын, анткени 6 жыл окуп, диплом алып биротолого кетүүнү пландашканын айтууда.
Башталгыч курста окугандар көчөгө чыккандан да коркуп жатышат. Аларга керектүү нерселерди таратып берип жатабыз. Элчилик менен күнүгө эле сүйлөшүп турабыз. Бирок азырынча каттам уюштурбайбыз. Окуу жылы бүтүп, бир жаңсыл болгондон кийин ал жагын ойлонуштурабыз. Болжол менен студенттердин 10%га жакынында акчадан көйгөй жарала баштады. Бир жагынан Индияда дагы банктар иштебей жатат. Ата-энелери болсо жумушсуз, акча жөнөтө албай калды. Бирок бул жакта кимде акча болсо жардам берип жатышат. Эгерде карантин узакка созулса, бул чоң көйгөйгө айланышы мүмкүн.
Индиянын элчилиги студенттерге дары-дармек жана коргонуучу каражаттарды жөнөткөн. Ошмо болсо азык-түлүк таап берүүгө көмөктөшүүдө. Бирок студенттердин айтуусунда алардын арасында вегетариандар, экинчи сорттогу ундан гана тамак жасап жегендери кыйналып жатат.
Жашылча базары иштей баштады, бирок ал жакка студенттер бара албайт. Анын үстүнө такси кызматы да ишин токтоткон. Черемушка кичи районунда жашай турган болсо, базарга кантип барат? Сыртка чыгышса кошуналары же жергиликтүүлөр вирус жуктурган деп шектенип, жер иши да мүмкүн. Алар өздөрү деле жугузуп албайлы деп коркуп жатышат. Ошондуктан эт жебес студенттер картошка жана пияз менен гана жан багууда.
2019 жылы Индиянын элчилиги Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуп жатканын маалымдаган. Учурда Кыргызстанда Өзбекстандан келген 17000 студент катталган. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалабат шаарларындагы жогорку окуу жайларында медицина жана педагогика багытында окушат. Өзбек бийлиги 6 февралда Борбор Азия мамлекеттериндеги өзбекстандык студенттер окуусун Өзбекстандагы университеттерге оңой эле которо алат деген буйрук чыгарган. Студенттер шашылыш чыгарылган буйруктун себебин коронавирус илдетине байланыштуу деп божомолдошкон. Февраль-март айларында өзбек студенттеринин окууларын мекенине массалык которуулар байкалган.
Жарминке чыгып кетти, анан биз тактагычтангыз карантин болуп, ишке да бара албай калдык го биз.
2019 жылы Ошмуда 8000 жакын чет өлкөлүк окуса, алардын 4000 чукулу Өзбекстандан келгендер. 30-40% сырттан окуса, калганы күндүзгү бөлүмдө. Ошмунун окуу иштери боюнча проректору Замир Бек Божонов карантинге чейин 1500 студент документтерин которуп кетүүгө үлгүргөнүн айтты.
Азыр основной Ошмо студенттердин көпчүлүгү чыгып кетти, анан карантин башталып алып, аларда да карантин, бизде да карантин болгон үчүн алар бери катуу булбай калып, Өзбекстан федералдык документтен алып кете албай калды. Анын коронавируска чейин чыккан алам. Коронавируска эч кандай тиешеси жок.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15-апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги коронавирус илдети менен күрөшүүдө бирдиктүү аракеттерди жасабай жатат деген сындар айтылууда. Уюмдагы өлкөлөрдүн ортосунда өз ара түшүнүүчүлүк барбы? Оорунун кесепеттерин жоюуда кандай биргелешкен аракеттер зарыл? Алдыда түз эфирде кечиресиздер, алдыда арай көз тарай ушул теманы талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофондо бирге кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Президент Сооронбай Жээнбеков 14-апрелде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, Кытайдын алдындагы тышкы карз боюнча төлөмдү жеңилдетүү жана төлөм мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуш кылды. Эки өлкөнүн башчылары ошондой эле илдет менен күрөш үчүн Кытайдан Кыргызстанга медициналык адистерди жөнөтүү боюнча макулдашты. 2020-жылдын 31-январына карата Кыргызстандын тышкы карзы 3,874,157,000,000 долларды түзөт. Сырттан алынган карздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. 2019-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына 1,7 миллиард доллар карыз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркеч там өткөрмө бекетинин иши калына келтирилип, оор жүк ташыган автоунаалар үчүн ачылды. Эки тарап 14-апрелде ушундай келишимге келгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бирок адамдардын өтүүсүнө чектөө алынган жок. Ал эми Кыргыз Кытай чек арасындагы дагы бир Торгарт бекети качан ачылары азырынча белгисиз, ал эпидемиологиялык абалга жараша чечилет. Евразия экономикалык биримдиги ишкерлик менен инвестициялык активдүүлүктү колдоп, пандемияга каршы чогуу күрөшүүгө умтулат. Мындай чечим аталган биримдиктин жетекчилеринин 14-апрелдеги видео конференция форматындагы жыйынында кабыл алынды. Ага ылайык, дүйнөдө тамак аш, медициналык жабдуулар, дары дармектерди эркин ташуу принцибин кармануу керек. Мамлекеттер саламат сактоо тармагын биргеликте бекемдеп, эпидемияга каршы иш жүргүзүү алгоритмдерин чогуу изилдеп жана өркүндөтүшөт. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков мындай деди. Евразия экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногу тоскоолдуктарсыз, чектөөлөрсүз жана алып коюларсыз иштөөгө тийиш. Биримдик ичинде социалдык маанидеги товарларды өз ара соодалоого чектөөлөр киргизилбеши керек, деди Жээнбеков. Ал коронавируска байланыштуу чек араларды жабууга мажбур болгон шартта гуманитардык жүктөрдү, азык түлүк товарларын жана медициналык каражаттарды жеткирип турууга жашыл коридорлорду уюштуруш керек экенин да кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карышев Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу экономикадагы жоготуулар өкмөт эсептегенден да көп болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттыктын эксперттер талайт берүүсүндө айтты. Аткаруу бийлигинин маалыматы боюнча өлкө экономикасы ушул тапка чейин 5 миллиард сом зыян тартты. Анын ичинен салыктардан 1,5 миллиард сом, бажы төлөмдөрүнөн 3,18 миллиард сом түшпөй калды. Өкмөттүн алдын ала эсеби боюнча быйыл жыл аягына чейин бюджеттин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго чейин толбой калышы мүмкүн. Алы Карашев бул 3 шаар 3 райондо 15-апрелге чейин киргизилген өзгөчө абал режимин эске алып эсептелгенин, бирок мындай абал 30-апрелге чейин узартылгандыктан экономикалык жоготуулар 30 миллиард сомдон да ашаарын билдирди.
Конкреттүүдө кимди колдойбуз, муну менен кандай бир жеңилдиктерди беребиз, же бир бюджеттен кандай жардам беребиз, ушундай бир мындай реалдуу бир мындай бир конкреттүү кадамдарды мен укпай айтам да.
Карашев ошол эле учурда өкмөттүн антикриздик программасы дагы жок экенин сындады. Вице премьер министр Эркин Асрандиев 12-апрелде ишкерлерди колдоо үчүн ички жана тышкы булактардан 14 миллиард сом табылганын билдирген, бирок акчанын булагын жана кайда жумшаларын тактаган эмес. АКШнын жогорку соту эпидемияга байланыштуу судьялар биринчи жолу угууларды телеконференция режимде өткөрө турганын билдирди. Мындай жол менен каралып турган иштердин арасында президент Дональд Трамптын салык декларациясын ачык жарыялоо талаптарына байланышкан иши да бар. Жогорку соттун расмий өкүлү Кэти Эрберг май айында судьялар 10 ишти карай турганын айтты. Дарыгерлердин сунуштарына ылайык алардын баары аралыктан каралат. Европа биримдиги коронавируска каршы күрөшүүнүн алкагында Тажикстанга 48 миллион евро жардам берүүгө ниеттенип жатат. Бул тууралуу биримдиктин Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мерилин Джозефсон өлкөнүн тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен жолукканда билдирди. Тажикстандын бийлиги өлкөдө коронавирус жуктургандар жок экенин айтып, бирок пандемиянын жайлуу ыктымалдыгынан улам жарыла турган тобокелдиктерди да азайтуу үчүн бир нече эл аралык каржы уюмунан жардам сурап кайрылган. Бүгүн 15-апрелде Жогорку Кеңеш Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында кара суу ноокат жана Сузак райондорунда жарыяланган өзгөчө абалды 30-апрелге чейин узартууну жана Нарын шаарына, Атбаш районуна да ушундай режим киргизүү боюнча президенттин жарлыгын карайт. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 14-апрелде кол койгон. Аларда жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу видео сабактары Билим жана Илим каналынан эфирге бериле баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Ал сабактарды билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору даярдаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Башка кабарлар Азаттык чийкет.org сайтында бар. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги коронавирус илдети менен күрөшүүдө бирдиктүү аракеттерди жасабай жатат деген сындар айтылууда. Уюмдагы өлкөлөрдүн ортосунда пандемияга каршы турууда өз ара түшүнүүчүлүк барбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана экономика министринин орун басары Элдар Алишеров катышмакчы. Биз бүгүнкү кырдаалга байланыштуу бүгүнкү талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Биз сөзүбүздүн башында өкмөттүн позициясын, көз карашын угуу максатында Элдар мырзага суроо берсек. Элдар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда айтылды, дүйнөгө жайылып жаткан коронавирус менен күрөшүүдө Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдиги бирдиктүү күрөшүү аракеттерин жасабай жатат деген сындар айтылууда да, сиз мындай сөздөрдүн бир жөнү бар деп ойлойсузбу? Эгерде болсо, анда ага эмне тоскоолдуктар боло атат?
Эми биринчиден мындай пикирлерге кошулбайт элем. Өзүңөр билесиңер, ушул COVID-19 деген коронавирус пандемиясы ушу ЭЭПке мүчө болгон өлкөлөрдү каптап кетти. Ушундай бир абалда биздин үч органыбыз бар. ЭЭП алкагында бул вице премьерлердин кеңешмеси, премьер министрлердин кеңешмеси, анан биздин өлкө башчыларынын кеңешмеси да. Ушул кырдаалда биздин вице премьерлерибиз 3-4 жолу жолугушту. Ушул айдын ичинде премьер министрлер бир жолу жолугушту, анан бүгүн эле мына биздин өлкө башчылары жолугушту. Эми бир маселе турат ортобузда. Ушул ЭЭП өлкө мүчөлөрү бирдиктүү иш чараларды алып барып, бири бири менен акылдашып, бири бирилерге жардам беришип, ушул акыбалдан чыгып кетүү боюнча ушундай маселе талкууланып жатат. Эми өзүңөр билесиңер, эң негизги маселе бул биздин өлкөбүздү ушул дары дармектер менен, ошол атайын медициналык каражат менен ушуга байланыштуу маселе чечүү боюнча бир нече чечимдер кабыл алынган. Мисалы, булар деген ушундай каражат, ушундай медициналык каражаттар дары дармектерге сыртка чыгаруу боюнча тыюу салынган. Бул экспортту чектөө деген маселеси каралган, кол коюлган бул чечимге. Андан да тышкары бул бажы салыктан бошотулган, азыр 0% ушул дары дармектерге, анан ушул маскаларыбызга, бахила перчаткаларыбызга, андан да тышкары ушул медициналык каражаттар жасалган атайын ушул текстилдери, атайын мындай сырьевой базасын ошого да киргизгенге пошлиналары 0 болгон да. Андан да тышкары бүт өлкөлөр азыр ушундай чечим кабыл алдык, бир кандай чектөөлөрдү киргизсек, бири бирибиз менен акылдашып, мындай согласованный бир чечимдерди кабыл ала эле. Андан да тышкары биздин медициналык жактан ушу санитарлык эпидемиологиялык жакта иштеген биздин министерстволор бири бири менен күнүгө жолугушуп бири бири менен акылдашып иш алып барып жатат да.
Рахмат, дагы биз менен болуп турсаңыз, азыр биздин талкуубузга Темир Эргенбаевич кошулат. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда өкмөттүн экономика министринин орун басарынын сөзүн уктуңуз. Сиз бул аракеттерди, ушул биргелешкен аракет бир натыйжасы болот деп ойлойсузбу? Деги эле жалпы ЭЭПке кирген өлкөлөрдүн ортосундагы мамлекеттердин бир аракеттеринин натыйжа болуп атабы, сезилип атабы?
Эми биринчиден биз ушул уюмдабыз, бирикмедебиз, болуш керек. Ишенбей турган болсок анда иш чатак болуп калат да, ишенишибиз керек. Экинчиси, ушул иштерди мындай ирэттүү анан тез кабыл алыш керек да. Биз баарыбыз билебиз, мына интеграциялык бирикмелерде кабыл алуу чечимдери кичине узагыраак болот, анан бюрократиясы көбүрөөк болот да. Анткени бир жерден чечим кабыл алынбайт, анан баардык өлкөлөр макул болуш керек. Мына ушул жагынан келгенде азыр мындай өзгөчө кырдаал киргизилип атканда, Арменияда киргизилди, Казакстанда киргизилди, Орусияда киргизилди, бизде киргизилди, Белоруссияда киргизилген жок. Бирок ушундай кырдаалда тезирээк чечим кабыл алуу жолун издеш керек дагы. Бүгүн мына өкмөт, мамлекет башчылары видео конференция кылышып бир топ маселелерди талкуулашты дагы, өкмөткө тапшырма берди өкмөт башчыларына. Бул өкмөт башчылары үчүн тездетиш керек. Экинчиси, менин оюмда мындай да, эми каалайбызбы каалабайбызбы, Россия бул эң күчтүү таасирдүү мамлекет ушул бирикмеде. Анын лидердик сапаттары болуш керек болчу. Биринчиден мамлекет башчыларынын жыйыны кичине кечигип чакырылды. Муну эртерээк кылса болот да, анткени ошол эле Орусияда уже бир айга жетип калды өзгөчө кырдаал. Эми андай киргизилгендеринчи карантин киргизилип, өзгөчө кырдаал киргизилгенде биздикине мына бир айга жакындап калды. 22-сынан баштап киргизди эле. Казакстанда бизден эртерээк болгон да. Анан бул жерде бир топ мамлекеттик кызыкчылыкта болгон бирикменин келишимине каршы келген чечимдер болуп кетти. Мына көчөгүн эле Казакстан чечим кабыл алып атат, суу майын чыгарбайбыз, ал эми ун менен буудайга чектөө киргизебиз да, квота коебуз депчи. Эгер мындай Кыргызстанга да тиешеси болуп калса, бул абдан бизге залакасын тийгизет. Анткени биз көп учурларда ушул Казакстандан ушул эки негизги азык түлүктөрдү алабыз да. Суу майы Орусия менен Казакстандан келет, ал эми ун менен буудай негизинен Казакстандан келет да. Бул биримдикке кирген өлкөлөргө мындай чектөөлөр болбош керек да, жана жашыл коридор ачылыш керек. Айткан сөз менен кылган иштин ортосунда кичине убакыт өтүп кетет, ошон үчүн мен ушуга көңүл бурат элем да. Өкмөт башчысы биринчи вице премьерлердин алкагындагы кеңешме ушуларды күн түн дебей тынымсыз чалып ушул маселени чечиш керек.
Темир мырза, мына үчүнчү Темир мырза, мына айтыңыз,
азыр коюпсаңыз, үчүнчү маселе бул биздин жанагы мекендештерибиз калып калып атпайбы? Мына Новосибирскиде аэропортто жатып атышат канча күндөн бери, Москвадан кире албай жатышат, жанагы Казакстан менен Орусиянын границасында туруп калып атат. Мына буларды сөзсүз түрдө чечиш керек. Биз булар биздин мекендештер, биздин ата уулдарыбыз. Биз аларды ушундай убакта ал жерде калтырып койбошубуз керек. Бул боюнча мен ойлойм, мына өкмөт башчысы мына бүгүнкү жыйындан кийин, мамлекет башчыларынан кийин өкмөт башчысы бүгүн болобу же эртең болобу демилге көтөрүп, ошо Россия менен Казакстан менен сүйлөшүп, бул маселени чечип алышыбыз керекпиз.
Темир мырза, мына сиз жогоруда да айттыңыз, мына мамлекет башчыларынын видео кеңешмесинде жетекчилер чыгып сүйлөштү, позицияларын өзгөчө сиз баса белгилеп аткан Россиянын позициясы да айтылды. Сиз ушул сөздөрдөн кийин бир биргелешкен аракеттердин натыйжасы болот дегенге бир үмүт артсак болобу?
Үмүт артыш керек, ошону кылыш керек. Бул биздин бийликтин милдети, өкмөт башчынын милдети, вице премьердин милдети. Эгер алардын деңгээлине чечилбей жатса, мамлекет башчысы түз кайрылыш керек. Бизде эми мындай 5 жактуу 18 майга чейин деп койду, бирок эч ким тоскоолдук бербейт. Эгерде эртең эле президент чалып ошол эле Казакстандын президенти менен Орусиянын президенти менен сүйлөшүп мондай маселе болуп атат, өкмөттөр чечиле элек жатыптыр деп маселени кабыргасынан коюп эле чечишибиз керек бизчи.
Рахмат.
Анткени биз экономикалык биримдиктебиз, биздин ортобуздагы баажы чек аралары жок. Анан кийин биз 4 эркиндикти тандап алганбыз. Бул адамдардын эркиндиги, капиталдын эркиндиги, жүгүрүүсү, товардын жүгүрүүсү, анан кийин тейлөөнүн жүгүрүүсү депчи. Анан булардын баары четке кагып коюлбайбыз.
Рахмат. Дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз, биз ал Элдар мырза менен байланышабыз. Элдар мырза,
угатам.
Мына Кыргызстандын бир саясий ишмерлеринин бири айтты, бул ЭЭПК мүчө өлкөлөрдө коронавирус жугузуп алган кыргызстандыктар ошол мамлекеттерде бекер дарыланыш керек, эгерде болбосо андай келишимдерди тезинен жасаш керек депчи. Бул канчалык деңгээлде, бул реалдуу ишке аша турган бир сунуш деп ойлойсуз?
Эми мына жана Темир Аргинбаевич башында жана талкууда айтып кетти, бизде 4 мындай эркиндик бар. Бул товар жүргүзүү эркиндиги, анан биздин ишкерлердин жүрүшүнүн эркиндиги бар да. Анан ушу биздин келишимде, Евразия экономик биримдигинин келишимде так жазылганда, ошол биздин жарандар ошол кайсы өлкөдө иштебесе бүт социалдык эмелерге ээ болушат да, ушул мамлекеттин жараны катары. Ушул себебинен мына биз кечээ да ушул маселени талкууладык. Бул бүт зам министри, тышкы иштер министринин зам министрлери отурушкан кечээ видео конференцияда. Ушул маселени биз көтөргөндө алар айтышты, биз ушул келишим боюнча иштейбиз, ал кепилдик беребиз, бирок өзүңөр билип атасыңар, азыр кырдаал аябай оор, өзүбүздүн да жарандарыбызга жетишпей жатабыз, бирок биз эч качан мындай бөлбөйбүз, бул биздин жараныбыз, бул биздин жараныбыз эмес депчи. Негизи бул деген ушул келишимде жазылган так нерсе, ушул бүт өлкөлөр ушул келишимди так аткарышат да, биз ушул боюнча коркунуч жок деп эсептейбиз.
Темир мырза, ушул сөздү улансак, сиз да айтып калдыңыз, мына биздин бир топ мекендештерибиз Кыргызстанга келе албай турушат, өзгөчө Орусиядан. Ошол биздин жарандар Орусияда ЭЭПтин талаптарына ылайык социалдык колдоо, башка моралдык колдоо ала албагандыктан улам бул жака келип жатат да. Мунун бир жолун сиз кандай көрөсүз андайчы?
Мен башкача ойлоп атам да, биздин ЭЭПтин келишмеси боюнча элди автор айтып атат, ал жерде биздики толук укукка ээ. Буга чейин мына келгенде иштеп атышканда бул келишимдер сакталып, биздин атуулдар ошол келишимде болгон укуктарга ээ болуп, жумушка орношуп, социалдык камсыздоо алышып, анан балдарын мектепке, бала бакчага киргизгенге мүмкүнчүлүк алышып, алардын эле шартындай, анан медицинок дагы жардам алып жүрүштү. Аякта дагы өздөрүнүн тартиптери бар, эми кайсыл медициналык медицина бекер болот, а кайсынысы төлөм менен болот депчи. Маселе башка да болуп атат, алардын бияка жылышы. Биринчиден бияклары калды, аларга карамдоо болуш керек. Экинчиден көптөрү жумуштары токтоп калды да, акчалары жок. Анын үчүн аяка мындай батирге төлөш керек, жашаш керек, ошон үчүн бияка кайтабыз деп атышат да. Көптөрү кайтып келишти, бирок көптөрү кичине жетишпей калды ар түрдүү шарт менен. Анткени биз алар туура түшүнүш керек, биздин мекендештер дагычы, башында Россияда деле бизде деле мындай бийлик тарабынан күнөп сынап туруп калды да, киргизебизби же киргизбейбизби деп алдын ала айтышкан жок. Мына моунча күндөн кийин киргизебиз, ошого чейин сүрүп кеттиле же даярдан алгыла депчи. Мына азыр гана кийинки чечимдерин мурункудан эсепке алып, мына Москвада жанагы пропускной системаны киргизебиз дегенде 3 күн мурун айтышты даярдангыла деп. Мындай эми шашылыш кырдаалда үчүнчүлүктөр болот экен, бирок биздин атуулдарды аякка калтырбаш керек, эгер келем дегендерди. Биз бардык жолун издешибиз керек.
Рахмат.
Самолет учпайт деп коюп отура берсек болот, бирок самолетти жалдаш керек бияктан. Алар менен сүйлөшүш керек. Ошо бияктан самолет учуп барып, биздин атуулдарды салып келиш керек. Анын үстүнөн алар акчасын да төлөп берели деп атышпайбы? Анан эми ойлоп көрсөңөр, канча күндөн бери алар аэропортто жатып атышат. Мен ойлойм, буга өкмөт, ички иштер, тышкы иштер министрлиги, биздин элчиликтер бул багытта иштеш керек. Биз аларды калтырып кое албайбыз.
Рахмат.
Биздин мамлекет ар бир атуулду кай жерде болбосун коргойт деп жазылып турат. Биз ошол конституциялык норманы да бузбашыбыз керек да. Бийлик ошону көргөзмөгө алып аларды коргоп алардын укуктарын толук камсыз кылып бериш керек.
Элдар мырза, мына экономикалык Евразия экономикалык биримдиги уюмунун негизги концепциясы мына ага мүчө болгон өлкөлөрдүн ортосунда бирдиктүү бир экономикалык саясат жүргүзүү эмеспи? Мына бул илдеттин айынан бир топ экономикалык зыяндар болчудай болуп атат. Мунун анын кесепеттерин жоюуда, деги эле ушул өлкөлөр ортосундагы бизнести колдоо боюнча мамлекеттер ортосунда бир түшүнүүчүлүк, бир макулдашуучулук барбы азыр?
Сиз аябай туура бир азыр маселени көтөрүп атасыз. Бүгүнкү биздин өлкө башчыларынын жолугушуусу болду деп айтып жатпайбызбы?
Ооба.
Именно ушундай маселелер көтөрүлдү. Бүт өлкө башчылар бир бирдиктүү бир заявление жасашты. Андан да тышкары 19 майда дагы беттешет. Биздин өлкө башчылар ошого чейин азыр бир өкмөт төрүбүз даярдашыбыз керек. Кандай бир мераларды киргизиш керек, кантип экономиканы жандандырыш керек. Бүт өлкө башчылар бирдиктүү бир маселе турат. Биз чогуу иштешибиз керек, бөлүнбөшүбүз керек, бири бирибизге жардам берип, ушундай акыбалдан чыгып кетишибиз керек. Андан да тышкары ушул биз евразиялык өнүктүрүү банкын анын алдында иштеген евразиялык стабилизациялык фонду бар. Ошол эки институтту колдонуп ушул акыбалда антикризистик программаларды аткарышын, ошолордун механизмдерин колдонушубуз керек. Ушундай бүгүн талкуулар жүрүлдү, бүт өлкө башчылары ушундай эмеле колдоду. Биздин ички соода жүгүртүүбүз эркин болуш керек деген маселени да көтөрүлдү. Бүт баары бүт өлкө башчылары ушул маселени колдоду. Биздин өлкө башчыбыз мындай жашыл коридор деп биз үчүнчү өлкөлөргө бердик да, атайын тамак ашты киргизген үчүнчү, ушундай товарларды киргизген үчүн ушундай дагы жашыл коридор ушул ЕЭПнин алкагында ушу биздин Кыргызстан, Казакстан, Россия, Беларусь, Армениянын чек арасында оңой өтүш үчүн ушундай бир жашылча коридор иштеп чыгууда өкмөттөргө буйрук беришти да, иштеп чыккыла деп 19 майда дагы бир жолугушуп анан дагы көрөбүз акыбалды депчи.
Элдар мырза, мына мамлекет башчылары, өкмөт башчылары айтып атат да, жашыл коридор берилиш керек депчи, бирок иш жүзүндө чек аралардан өтүү кыйын болуп жатат деп айтылып атпайбы? Өзгөчө мына Казак Кыргызстандын ортосундагы чек арада көп көйгөйлөр жаралып атат да, бүгүнкү акыбал кандай өзү?
Сиз абдан туура маселени азыр айтып атасыз. Мына бир биз бир жумадан эмес, 3-4 күндөн бери ушундай акыбалды көрүп атабыз. Биз казак тараптан ушу чек араны өтүү аябай кыйын болуп кетти. Жүк ташуучуларды өткөрбөй жалаң эле транзиттик жүк ташуучуларды өткөрүп атат. Мына бирок бүгүн кече түндө нота келди Казакстан тарабынан. Азыркы убакта биздин эки чек арабыз Чоң Капка менен Ак Тилек 24 саат иштейт. Бирок бизде бир санитарлык эпидемиологиялык бир эрежелери бар. Ар бир водитель коронавируска экспресс тест өтүш керек да. Ошол экспресс тест бир жарым саат күтүш керек да, жарым саат, бир саат аны чыгыш үчүнчү. Ошол аркылуу өтүшөт. Азыр ошондой кырдаал менен өтүп атат. Эми өзүңөр түшүнүп атасыңар, 24 саатта мындай бир 15-20 машина кирип, сразу 15-20 водитель ошол экспресс тест берет. Анан ошо 1-2 саат күтүп калышат да тесттин жыйынтыгын. Бирок азыркы убакта сиз айтып аткандай бизде атайын штаб түзгөн, ушу экономика министринин алдында ушу биздин жүк ташуучулардын штабы алар азыр мага маалымат берип атышат. Казакстан тарабы ушу 2 саатты экспресс тест өткөзүп, андан кийин дагы 12 күнгө карантинге коебуз, силерди калтырабыз депчи. Азыркы маалда бул маселе биздин вице премьер министрге мен айтып бердим. Ал өзүнүн азыр визависи менен сүйлөшөт. Анткени ушул биздин өлкө башчыларынын жолугушуу негизинде бул маселе антип чечилбеш керек болчу. Андан кече дагы Казакстандын вице премьери чалганда убада берген, биздин чек ара маселеси мындай оңой өтүшө биздин жүк ташуучулар. Мына азыркы маалда ушул маселе чечилип атат.
Рахмат. Кудай буюрса
кечке чейин эртең билинет.
Рахмат. Темир мырза, мына бүгүнкү кырдаалды эске алганда Кыргызстандын экономикасына мындай колдоо максатында же болбосо мындан ары ошол ЭЭПтин алкагындагы кызматташтыгыбызды бир турукташтыруу максатында сиз дагы кандай чараларды, кандай бир резервдер көрүп атасыз биздин жалпы акыбалыбызды сактап калууда?
Мен биринчиден ЭЭПтин Евразиялык комиссиясы бар, туруктуу иштеп аткан. Ал жерде 10 министр бар, ар бир өлкөдөн экиден. Ошол жерде координациялык кеңеш түзүлүптүр. Ошол координациялык кеңеш тезирээк иштеш керек. Анткени бул коронавирустук пандемия бир эле бизде эмес, дүйнөдө биринчи жолу болуп атат да. Дүйнө айласын таппай калды, лок мамлекеттер да айласын таппай жатат. Мына евро биримдик канча жылда, 50 жылдык тажрыйбасы бар. Евро биримдиктин ичинде дагы кайчы пикирлер айтышып, кандай маселеди кантип чечебиз деп мындай көп талаштар болуп атат да, көп нааразычылыктар да болуп атат. Бирок биздин ЭЭП биримдиги бул жаңы түзүлгөн, мына былтыр эле 5 жыл болду булардын түзүлүшүнө, түзүлгөнүнө иштеп атканыначы. Бул жаңы организм, мындай чукул кырдаал биринчи жолу болуп атат. Муну чечиш керек. Бүгүн мен Эрдиярга кошулуп кетем, мамлекет башчылары түшүнүү менен өкмөткө сунуштап атат. Өкмөт бул жерде мындай тез тез иштеш керек да, сунуштарын берип. Бул биринчи. Экинчиси, жанагы Евразиялык өнүктүрүү банкы, анан кийин фондусу, ушул өлкөнүн акчаларын аябай туура колдонушубуз керек биз. Аларды ушул өнүктүрүү багытына жөнөтүшүбүз керек. Аналог эле бюджетке салып жеп койбой, аны ушул майда чакан орто бизнеске берип. Үчүнчүсү, жана жашыл коридор деген, анан кийин так сүйлөшүп алыш керек. Азыр эми мына 1 айдан кийин, 1.5 айдан кийин азык түлүк айыл чарба продукциялары бир четинен тартыш боло баштайт, экинчи четинен алар бышып жетилип, ушуларды убагында жеткизүү боюнча баардык маселелерди чечип коюш керек да. Что так албай, жашыл коридор болгондон кийин мен кирдим, документим туура болсо зыпылдап барышым керек да. Төртүнчү багыт бул кооперация. Эгер биз кооперация кылбасак ушу 5 мамлекеттин ичинде, анда биримдиктин келечеги мындай бүдөнүп боло берет да. Абдан жакшы кооперация бул экономикалык тыгыз байланыш, кооперация. Анан кийин жанагындай чын жырча, цепочка деп атпайбы, добавленную стоимость деп, ушул чын жырча түзүлүш керек да. Биз ушуга көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Биримдик мына ушундагы терең түшүнүп, былтыр бир чогулуш болгондо ошол жөнүндө айтылган. Мен да өздөрүм сунушумду бергенде, бул кооперация бул анык биримдикке алып келет да, ички бири бирине байланып, анан көз карандылыкка, бири биринин кызыкчылыгын коргогонго алып келет да. Анан акыркысы Казакстан менен түз байланыш керек. Бир эле вице премьердин деңгээлиндеби, ал жакта бийликтин түзүмү кичине башкачараак. Көп учурларда премьер чече албаган дагы маселелер көп ал жерде.
Рахмат,
чечет.
Убактыбыз бүтүп калды.
Тилекке каршы колго алыш керек да, Казакстан менен болгон маселени тезирээк чечип коюшубуз керекпиз.
Темир мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосунда пандемияга каршы турууда өз ара түшүнүүчүлүк барбы, оорунун кесепеттерин жоюуда мүмкүнчүлүктөр бар беле, экономикада тарткан зыяндардын ордун кантип толтурабыз деген темалардын тегерегинде арай көз чарай берибизде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер премьер-министр Темир Сариев, экономика министринин орун басары Элдар Алишеров катышты. Берилмен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Жогорудагы талкуунун видео версиясын сиз Азаттык Чекит.орг сайтынан жана биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу.